hayırlı olsun. Azadlıq Radiosunun xəbərləri işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8 tamamdır. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Həm söhbətimiz isə bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sizə dalğalarımızı xatırladaq. Bakıda 101.7 FM, rayonlarda isə AM 1530 və 1296 tezliklərində bizi dinləmək olar.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bütün günü Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Hava bulutlu olacaq, axşam yarımadanın bəzi yerlərinə yağış da yağa bilər. Temperatur dünənə nəzərən 2 dərəcəyə qədər düşəcək, gündüz 6-8 dərəcə istilik olacaq.
Sinoptiklər proqnoz verir ki, əksər rayonlarda da bugün yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda sulu qara, qara keçə bilər, qərb küləyi əsəcək, gündüz 5-10 dərəcə temperatur olacaq.
İndi də saat 8 olan əsas xəbərlər.
Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb, Çexiyanın xarici işlər naziri belə deyir.
Bugün Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans başlayır.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır. Dünya iqtisadi böhranı və qlobal istiləşmə ilə mübarizə samitin əsas mövzuları olacaq.
Nümayəndələr Palatası Amerikan avtomobil sənayesinə 15 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyir.
Və Somali quldurları Yəmənin 2 balıqçı gəmisini ələ keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Bunu Çexiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşdən sonra keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Çex nazir deyib ki,
hansı radionun yayımına icazə verib-verməmək Azərbaycan hökumətinin öz işidir. Amma mən yalnız öz ölkəmin təcrübəsi əsasında bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. BBC radiosu hazırda da mənim ölkəmdə fəaliyyət göstərir. Azadlıq radiosu kimi bu radioların hamısı mənim ölkəmdə demokratiyanın inkişafında, rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Mən şəxsən öz həmkarıma bu radioları tövsiyə eləyərdim. Amma əlbəttə, necə qərar vermək Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Karl Schwarzenberg, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə deyib ki, hazırda problemin bütün tərəfləri razı salacaq şəkildə həlli üçün danışıqlar aparır. Nazir eyni zamanda deyib ki, problem yalnız qanunvericilikdən qaynaqlanır və bu məsələdə siyasi çalar axtarılmamalıdır. Milli Televiziya və Radio Şurası gələn ildə xarici radioların milli tezliklərdə yayımını dayandıra biləcəyini deyir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans işinə başlayır. Konfransın təşkilatçıları ATƏT-in Bakı ofisinin Niderland Helsinki komitəsi, Interright təşkilatı və beynəlxalq hüquq maarifçiliyi cəmiyyətidir. Konfransın əsas mövzusu beynəlxalq standartların tətbiqi və strateji insan hüquqları üzrə məhkəmə işləri ilə bağlıdır. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Aynespress.com internet səhifəsi erməni xakirləri tərəfindən dağıdılıb. Bu barədə Aynespress.az saytında məlumat yerləşdirilib. İnformasiya portalı oxucularından üzr istəyir və ən qısa vaxtda öz işini bərpa eləyəcəyini bildirir. Bu arada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə deyib ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda milli informasiya təhlükəsizliyini təmin eləyəcək qurum yaradılacaq. Müraciət edən şəxslərə texniki yardım, habelə məsləhət xidmətləri göstəriləcək.
Nümayəndələr Palatası Amerikanın avtomobil sənayesinə 15 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib. Buna qədər razılaşma Ağ Ev və Demokrat qanunvericilər arasında əldə olunmuşdu. İndi layihəyə Senat baxacaq. Yardım paketi avtomobil bazarının böhrandan qurtarmaq üçün nəzərdə tutulub. Plan Ford və General Motors'a yardımı nəzərdə tutur.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır. Dünya iqtisadi böhranı və qlobal istiləşmə ilə mübarizə samitin əsas mövzuları olacaq. Bu işə başda olmaqla Şərqi Avropa ölkələri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə öhdəliklərin yumşaldılmasının tərəfdarıdırlar. Bildirirlər ki, bu cür tədbirlər hazırda xeyli pul tutur. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə deyib ki, əgər Avropa qlobal istiləşmə ilə bağlı mövqeyini zəiflətsə, real zəiflik eləmiş olacaq. Avropa Birliyinin samiti 2 gün davam edəcək.
ATƏT Gürcüstandakı müşahidəçilərinin Cənubi Ossetiya ilə sərhəddə atəşə tutulmasını pisləyib. Təşkilatın Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri bunu yol verilməz hal adlandırıb və bildirib ki, məsələ araşdırılmalıdır. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, müşahidəçilərin maşınına ziyan dəyib, amma yaralanan olmayıb.
Və sonda Yunanistanda dünən axşama yaxın yenidən polislər və gənclər arasında toqquşma baş verib. Toqquşma həm Afinada, həm də Salonikidə olub. 5 gün ardıcıl davam edən qarşılıq nəticəsində onlarla adam yaralanıb, ölkəyə xeyli ziyan dəyib. Bu arada Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanlis televiziyayla çıxış edərək vətəndaşları qoruyacaqlarına və bizneslərə dəyən ziyana görə kompensasiya ödəyəcəklərinə söz verib. Yunanistanda gənclərin aksiyasına səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gənci atəş açaraq öldürməsi olub.
Və Somali quldurları Yəmənin 2 balıqçı gəmisini ələ keçiriblər. Yəmən hökumətinin məlumatına görə Ədən körfəzində quldurların ələ keçirdikləri gəmidə 22 balıqçı var imiş. Bu il Somali quldurları gəmilərə 60-dan artıq bu cür hücumlar törədiblər. Avropa Birliyi bu rayona özünün hərbi gəmilərini göndərib.
Xəbərləri bir də daha ətraflı saat 9 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Xəbərə tərsi yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
Bugün də gününüzə Xəbər Ətərlə başlasanız, qarşıdakı yarım saatda bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Bakıdakı beynəlxalq konferans müstəqil hüquqşünaslarda niyə ümid yaradıb?
Müxbirimiz Bakıda maraqlı körpü tapıb. Körpünü tikiblər, amma əsas element yaddan çıxıb.
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bundan bağlıdır. Yolların, körpülərin keyfiyyətindən razısızmı? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik.
Bundan başqa reportajımız olacaq, Avropa qonağımız olacaq. Avropa Birliyi Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq layihəsinə başlayır. Bura 16-ya yaxın ölkə daxildir həm də.
Kosova planının müəllifi Ahtisari dünyadakı bütün münaqişələrə münasibət bildirdi.
Bu vaxtda da danışacağıq və bayramdan sonra çıxan yerli qəzetlər nədən yazılar? Qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz isə davam edir, artıq 9-u işlədi, 7 dəqiqə. Azərbaycan məhkəmələri nə dərəcədə beynəlxalq standartlara bələddirlər? Azərbaycan hökuməti Avropa məhkəmələrinin qərarları ilə hesablaşırmı? Bu suallar bugün Bakıda beynəlxalq standartların tətbiqi və strateji insan hüquqları üzrə məhkəmə işləri mövzusunda beynəlxalq konfransda müzakirə olunacaq.
Bakıya xaricdən də xeyli qonaq gəlib, üstəlik təşkilatçılardan biri, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri Nik Bindir deyir ki, beynəlxalq təcrübə, xarici qonaqlar bir tərəfə bu konfrans hüquq qoruyan ictimai təşkilatların çoxdankı həsrətinə son qoyacaq. Daha ətraflı Saadət Akif qızı xəbər verir.
Məni qaynatam döyməkçisi, mən elə olub oradan çıxıb gəlim.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu, 101.7 FM.
Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə ünvanlanan şikayətlərin sayı artır. Azərbaycanla bağlı 13 qərar var, onların sayı getdikcə artmaq ehtimalı çox böyükdür. Və bu qərarların icra olunması sayəsində problemlər var.
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin araşdırması bu nəticəni ortaya çıxarıb. Cəmiyyətin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, müşahidə edilən problemlər Avropa Məhkəməsi standartlarının Azərbaycan məhkəmələrində tətbiqi ilə bağlı geniş tərkibli müzakirəyə ehtiyac yaradıb. Ona görə də onlar xarici və yerli ekspertlər, o cümlədən Ali Məhkəmə hakimlərinin iştirakı ilə ölkə məhkəmələrində ədalətli araşdırma ilə bağlı beynəlxalq standartları müzakirə edəcəklər.
Beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları hökumətlə birlikdə problemlərin həlli yolları barədə tövsiyələr qəbul edə bilər.
Vəkil Aslan İsmailov hesab edir ki, Azərbaycan məhkəmələrində heç yerli qanunlar tətbiq olunmur, o da qala beynəlxalq standartlar.
Bütün bu qanunların qəbul olunması, beynəlxalq standartların tətbiq olunması bu yaxşı haldır. Məhkəmələr də bəzən Avropa İnsan Haqları Konvensiyalarının müddəalarını göstərirlər. Amma ümumi mənzərə elədir ki, mən demirəm beynəlxalq standartları öz qəbul olunmuş qanunlarımızı olduğu kimi tətbiq edib, icra eləsələr, bizdə tamam başqa bir vəziyyət var.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev də deyir ki, belə bir müzakirənin faydası olacaq. Ən azı son illərdə ilk dəfədir ki, hakimiyyətin bir qolunun nümayəndələri vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə məhkəmədə insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı yaranmış problemləri birgə müzakirə etmək istəyir.
Hesab edirəm ki, konfransda yetərli dərəcədə qiymətli tövsiyələr də səsləndiriləcək. Həmin tövsiyələr sonradan materiallar toplusu halında dərc olunacaq, yayılacaq dövlət qurumlarına və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına və istənilən bu sahə ilə maraqlanan insanlara yayılacaq və bu tövsiyələrdən nə dərəcədə tərəflər faydalanacaqlar bu ayrıca söhbətin mövzusudur. Amma ümumilikdə hesab edirəm ki, konfransın keçirilməsi özü hadisədir.
Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası vacibdir.
Avropa Məhkəməsi ilə onun fəaliyyəti ilə, onun qərarlarına olan dövlətin münasibəti ilə dövlət öhdəlik götürürsə və beynəlxalq təşkilat qarşısında öhdəlik götürürsə, bunu yerinə yetirməlidir və bunun yerinə yetirilməsi artıq bir zərurətdir.
Bugün keçiriləcək beynəlxalq konfransda Avropa Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edən hakim Xanlar Hacıyevin və digər hakimlərin, o cümlədən hökumət nümayəndələrinin də iştirakı gözlənir. ATƏT-in təmsilçisi Monika Martinezin Azərbaycanda ədalətli mühakimə standartlarının tətbiqi ilə bağlı yerli məhkəmələrin monitoringi barədə danışması nəzərdə tutulub.
Səadət Akif qızının reportajı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Orta məktəb dərsində belə bir nağıl var idi. Qazanılmış manat. Tənbəl oğul qazandığı pulu atası sobaya atanda həyəcanlanır ki, o pulu mən özüm əziyyətlə qazanmışam. Halbuki o vaxta qədər pulun qədrini bilən oxşamırdı. Bu misal niyə çəkdim? Məsələn, Bakı Aeroport yolunun 1 kilometrinin tikintisinə hökumət neft pulları hesabına 23 milyon dollar pul ayırır. Halbuki bu tələb xərclik kimi, bəs xərclik kimi qiymətləndirilir.
Çünki Dünya Bankı elə yolun 1 kilometrini 1 milyon yarıma tikir. Azadlıq Radiosunun bu həftəki araşdırması da məhz yol körpü tikintisinə həsr olunub. Aygün Muradxanlı Bakıda bahalı bir körpü tapıb, bu körpünü tikiblər, amma əsas şey yaddan çıxıb. Aygünün söhbəti.
Tikilən tikinti qanuna, standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mənə elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə dərlər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaq. Burada həm tunel ikinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni, bu bütün bir yerdən girən insan dediyi istiqamətdə gedib oradan çıxa bilədi.
Bu sözləri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə, bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq. Tikintini Türkiyənin yapılar şirkəti aparır. Oktay Səlimov deyir ki, tikintiyə icraçı şirkətlə yanaşı daha iki qurum nəzarət etdiyindən hər hansı nəzarətsizlikdən söhbət gedə bilməz.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət, həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti. Texnomod, yəni onların nəzarəti.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas kinti avadanlıqları, materialları haradan alınır?
Hamısı materiallar, dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə edirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyi olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Vallahi texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqramımız var, injinerimiz var. Yəni onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintinə başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var, körpülər tikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü tikmişdilər, amma orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilənən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Nəsə olar.
Sizcə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilir. Niyə kanalizasiya nəzərə almırlar?
Onu yağın fişirəşmirlər, o haqqıdır.
Agi Muradxanlı reportajı idi, ilə bizim dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlı idi. Yolların körpülərin keyfiyyətindən razısızmı? 0-50-744-117 nömrəsinə artıq İsmail Arıç gəlib. Bəxtiyar yazır ki, bizlərdə hər şey tərsinədir. Körpü tikilir, sonra altından tunel çəkilir.
Yəni puldan ötəri məhsəbi itirib. Belə, 050-744-1017 ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Saat 9-dakı verilişimizdə biz bununla bağlı geniş müzakirə açacağıq. Məmur saatı rubrikamızda qonağımız isə Azər Yol Servisinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev olacaq. Bundan başqa iqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail də bizim qonağımız olacaq. Elə siz də müzakirədə iştirak edə bilərsiniz. Söhbət isə təbii ki, yenə də yolların və körpülərin tikintisindən bura neft vəsaitlərinin, neft pullarının xərclənməsindən gedəcək.
Aha, bir ismarıcı da gəldi, kaş Azərbaycanda ədalətə, vicdana və qanunsuzluğa körpü salınaydı. Bunu SMS dərsi yazır.
050-744-117 ismarıcılarınızı göndərin, biz buradan gözləyirik sizi, yolların, körpülərin keyfiyyətindən razısınız mı? Birazdan mətbuat icmalı olacaq və bundan başqa eşidəcəksiniz ki, icmaldan sonra eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün gələn ilin proqnozu nədən ibarətdir? Hələlik əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırladıq.
Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg.
Bugün Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçiriləcək.
Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır.
Nümayəndələr Palatası Amerikanın avtomobil sənayesinə 15 milyard dolarlıq yardım paketini təsdiqləyib.
Və Somali quldurları Yəmənin 2 balıqçı gəmisini ələ keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa Baha bugünkü qəzetlərinə barədə yazır. Yeni Müsavat yazır ki, Məhməd Yarovla Nalbadyan pislikləri unutmaq sazişi imzaladı.
Biləcəksiniz ki, Qənimət Zahidin xanımına qənimətin tutulmasından da pis təsir eləyən nə olubmuş?
2009-cu ildə neftin qiyməti 25 dollara qədər inəcək.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla.
Məhməd Yarovla Nalbadyan pislikləri unutmaq sazişi imzaladı. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, dekabrın 9-da Brüsseldə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli xarici siyasət rəsmiləri ilə Cənubi Qafqaz ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü olub və görüşdən sonra Azərbaycanlı nazir Elman Məhməd Yarov deyib ki, indi Ermənistanlı həmkarı ilə birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar. Müsavat partiyası başqanının müavini Qabil Hüseynli isə nazirin fikirlərinə etirazını bildirib. O deyib ki, bugün təmas nöqtələrində müxtəlif postlardan bir-birinə atəş açmağı, snayperlərin müntəzəm olaraq insan ovuna çıxmasını, işğal edilmiş torpaqların vəhşicəsinə yandırılmasını və s. kimi qarşı durma yarada biləcək məqamları unutmaq, təkrar etməmək olar. Amma keçmişdən Xocalı soyqırımını necə çıxarıb atmaq olar? Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır. Mirzə Sakit ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, amma qənimət Zahiddən hələlik xəbər yoxdur. Həyat yoldaşı, Mirzə Sakitin həyat yoldaşı deyib ki, Rəna Zahidova bildirib ki, Mirzə Sakit ailəsinin vəziyyətinə maraqlanıb. Nə qədər olmasa darıxır ailəsinin uşaqlarını təzə görüb gedib. Ayında Mürsəliyeva, deməli, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı isə deyir ki, Qənimət Zahid yenidən məhbəsə qayıdanda çox təsirlənib. İnanırdım ki, heç olmasa inandırım ki, heç qənimət tutulanda mənə bu qədər təsir eləməmişdi. Həbsi qəfil olmuşdu deyə həmin məqamda nəsə düşünməyə fürsət yox idi. Bu dəfə elə bir əlimizin içindən çıxıb getdi. Ona görə çox pis olduq. Bu günlər ərzində öyrəşmişdik ki, yanımızda olsun. Əfvə gəlincə ayında Mürsəliyeva deyib ki, buna hazırlıqlı idilər ki, əvvəlcədən inamımız yox idi deyib ki, əf olmayacaq. Hərçənd xeyl adam əflə bağlı çalışır, nə bilim, görək də deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində ayəndə Mürsəliyeva.
2009-cu ildə neftin qiyməti 25 dollara qədər inəcək, bu barədə Echo qəzeti bugün yazır. Bu proqnozu isə Amerikanın Enerji Nazirliyinin ekspertləri verib və hesab edirlər ki, 2009-cu ildə neft istehsalında əsas yeri Azərbaycan, Braziliya və Amerika Birləşmiş Ştatları tutacaq.
Elə bununla bağlı Express qəzeti bir yazı yazıb, böhran Bakıya çatıb. Ümumiyyətlə, bugün əksər qəzetlər bu məqam üstündə dayanıblar ki, iqtisadi böhran Bakıya çatıb və neftin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən yazıblar. Neft Tədqiqatları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban deyir ki, dünya bazarlarında xam neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə yanaşı mal və xidmətlərin qiymətlərində də yuvarlanma müşahidə olunur. Bu, Azərbaycan üçün heç nə yaxşı şey vəd eləmir. Deməli, rəsmi strukturlar ölkə iqtisadiyyatındakı real vəziyyəti açıqlamaq istəmirlər, amma iş o yerə çatıb ki, şəhərin ən dəbdəbəli əvvəllər hətta pullu alıcılarının növbədə durduqları supermarket, ticarət mərkəzləri və dükkanlarda boşluqlar əmələ gəlib. Supermarketlərin alıcıları 20%, restoranlara gedənlərin sayı 23%, əyləncə mərkəzlərinin müştəriləri isə 31%-ə qədər azalıb, yazır Express qəzeti. Deməli, Bakıdan bahalı publar və alıcı qıtlığı ilə üzləşdikləri üçün 3-4 manatlıq kompleks naharlar təklif eləməyə başlayıblar. Artıq böhranın Bakıya çatması da hiss olunur. Bu arada biz birazdan iqtisadçı ilə danışarıq, iqtisadçı qonağımız olacaq.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti isə prezidentin sərəncamlarını, 2009-cu il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında prezidentin sərəncamlarını dərc edib və qəzet qeyd edir ki, 2009-cu il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 84 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 92 manat, pensiyaçılar üçün 65 manat, uşaqlar üçün isə 69 manat məbləğində müəyyən edilib. Ehtiyac meyarı isə ümumi ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə 2009-cu il üçün 60 manat məbləğində təsdiq edilib.
Bugünkü bizim yol qəzeti yazır, çörəyin qiyməti 20 qəpiyə sağlasın, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi İqtisadi İnkişaf Nazirliyini təcrübə tədbirlər görməyə çağırıb, bildirib ki, deməli, artıq çəkinin normativ qaydalara uyğunlaşdırılması üçün müvafiq addımlar atılmalıdır. Ölkədə unun qiyməti ucuzlaşıb, bu səbəbdən çörək pişmə sexləri qiyməti mütləq aşağı salmalıdırlar. Bizim yol qəzeti yazır bunu. Yer gəlmişkən artıq xəbərlər var ki, çörəyin qiyməti ucuzlaşıb 30 qəpiyə qədər.
Və sonda bir məlumat çatdıraq. Qadınlar kişilərdən çox yaşayırmış. İstisnasız olaraq bütün dünyada qadınlar kişilərdən çox yaşayır. Hindistanda bu fərq 1 il, Çində 4 il, ABŞ-da 7 il, Türkiyədə 6-8 il, Rusiyada 12 ildir. Daha az siqaret, spirt, qəhvə istifadə edən qadınlar məhz bu asılılıqlardan uzaq olduqları üçün kişilərdən çox yaşayır. Buna başqa qadınlar kişilərə nisbətən daha az zöhrəvi xəstəliklərə tutulur. Eyni zamanda avtomobil qəzasında zərif cinsi nümayəndələri ilə kişilərə nisbətən daha az itki verirlər. Bu fərqi müdafiə sahələrinə də aid eləmək olar.
Belə, sər-sər xəbərləri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzədə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Dağın dəyişməyimi birazdan efirdə Azərbaycan iqtisadiyyası üçün gələn ilin proqnozlarını eşidəcəyik.
Büdcədən dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların nə qədər əmək pensiyalarının payına düşür? Pensiyaların yalnız bir meyara görə, əmək stajına görə müəyyənləşdirilməsi niyə bir mənala qarşılanmadı? SSRİ dövründə yüksək vəzifə tutmuş insanların pensiyası artırılacaq mı? Ölkədə niyə bankomat qıtlığı var? Sosial Müdafiə Fondunun yeni yaradılmış telefon xidmətinin telefon nömrəsi neçədir? Ora necə zəng vurmaq olar və nələr soruşmaq olar? Və nəhayət, bu sualların sırasına siz nələri əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 11-də Can Bakı sizin suallarınızı və mesajlarınızı 436-77-41 nömrəli telefonda və 050-744-101-7 sayılı mesaj xəttində gözləyəcək. Qonağımız Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmədəliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Yolların, körpülərin keyfiyyətindən razısızmı? Dinləyicilərə bugün belə bir sualı vermişik. 050-744-117 nömrəsinə ismarıcılar gəlir. Elçən yazır ki, körpü tikmək savabdır, amma daha 23 milyona yox.
Mən bir də qeyd edim ki, saat 9-da bu barədə geniş müzakirəsi açacaq. Məmur saatı rubrikamızda qonağımız Azər Yol Servisinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev olacaq. 436-77-41 nömrəsində də Vaqif Hacıyeva canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir 9-a işlədi 25 dəqiqə. Avropa Komissiyası inkişaf etməkdə olan 16 ölkəyə Avropa İttifaqı ərazisinə minlərlə adda məhsulun rüsumsuz ixracını həyata keçirməyə icazə verib, bununla bağlı bəyanat yayıb.
Bəyanatda deyilir ki, 2009-cu ilin əvvəlindən 2011-ci ilin sonuna qədər Ermənistan, Azərbaycan, Boliviya, Kolumbiya, Kostarika, Ekvador, Salvador, Gürcüstan, Qvatemala, Qonduras, Monqolustan, Nikaragua, Paraqvay, Peru, Şri Lanka və Venezuela ümumi imtiyazlar sistemi planı çərçivəsində xüsusi ticarət üstünlüklər əldə edəcəklər.
Nədən ibarətdir bu xüsusi ticarət üstünlükləri və Azərbaycana nə verir? Bu haqda biz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə indi danışacağıq. Sabahınız xeyir olsun Natiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Natiq bəy, hansı üstünlükləri verir bu Avropa Komissiyasının bu belə deyək icazəsi Azərbaycan üçün?
Azərbaycan üçün də bu siyahıda olan ölkələr üçün demək olar ki, böyük üstünlüklər verir. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın ixrac potensialında və ixrac saldosunda Avropa Birliyi ölkələrində neft və neft məhsullarından başqa heç bir məhsulun ixracatı yoxdur. Yəni, Azərbaycan üçün bunun üstünlükləri o vaxt ola bilərdi ki, biz bugünəcən ixrac potensialımız və ixracı rəqabətə davamlı məhsulların ixracı üzərində işləsəydik və Avropa Şurasının, Avropanın bu verdiyi bu üstünlüklərdən istifadə edərək öz məhsullarımızın Avropa bazarlarına çıxarılmasına nail ola bilərdik. Amma indi çox təəssüf ki, Azərbaycan ixracatının 97,8% neft və neft məhsullarıdır. Qalanını isə Avropa Birliyinə deyil, Türkiyə və Rusiya ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsulları və bəzi məhsullardan ibarətdir. Yəni, demək olar ki, Azərbaycanın bu üstünlükdən istifadə eləmək şansı çox azdır.
Mən bir şey soruşum. Minlərlə adda məhsulun arasında neft yoxdur da belə çıxır.
Xeyr, bu neft məhsullarına aid deyil. Bu, əsasən kənd təsərrüfatı sənaye məhsullarına aiddir və bu qlobal iqtisadi böhranın nəticələrindən biridir və azad ticarəti daha da stimullaşdırmaqdan ötürü Avropa bu addımı atmışdır ki və inkişaf etməkdə olan ölkələrə də bir müəyyən dərəcədə yardım olsun.
Yer gəlmişkən şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində Azərbaycanla Ermənistana, Gürcüstana azad ticarət zonasının yaradılması məsələsi təklif olunur, amma Azərbaycan bu layihədən də kənarda qalır, çünki Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Natiq bəy, bu məsələ azad ticarət zonasına daxil olmaq Azərbaycana nə verə bilərdi?
Ümumiyyətlə, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması və azad ticarət zonalarının yaradılması Azərbaycanda daxili problemlərdən irəli gəlir ki və daxildə gedən proseslərdən irəli gəlir ki, bu layihələrdən hələli kənarda qalır. Çünki bu daha azad və daha liberal iqtisadiyyata stimullaşdırılmalıdır və daxildə rəqabət qabiliyyətini, şəffaf rəqabətin təmin olunması birbaşa dəlalət etməlidir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatında daxildə rəqabət məsələləri çox kəskin şəkildə durur və monopoliyaların olması, rəqabət haqqında kodeksin hələ də qəbul olunmasıdır. Halbuki 3 ilə yaxındır Milli Məclisdə bu qanun layihəsi yazılaraq hazır olmuşdur, amma bugünəcən də qəbul olunmamışdır. Yəni, rəqabət məcəlləsinin olmaması, daxili rəqabətin olmaması və bazarların, bazar segmentlərinin tamamilə monopol şəkildə idarə olunması Azərbaycanın bu təşkilatlara üzv olmaqdan və üzv olduqdan sonra üstünlüklərdən istifadə etməkdən çox təəssüf ki, məhrum edir.
Bəs bu Avropa Komissiyasının bəyanatında minlərlə adda məhsulun adı çəkilir. Bu məhsullardan Azərbaycanda yəni Avropaya ixrac eləmək üçün hansı məhsulları ixrac eləmək üçün satmaq üçün imkan var yaxud da gələcəkdə belə bir imkanlar ola bilər?
Bilirsiniz, bu üstünlüklərdən istifadə etmək o deməkdir ki, yəni Avropa Azərbaycana və bu başqa 15 ölkəyə rüsumlardan azad edir məhsulları. Bu amma o anlama gəlmir ki, keyfiyyət məsələlərində Avropa göz yumacaq. Avropanın öz keyfiyyət standartları var və çox təəssüf ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların demək olar ki, hamısı Avropa standartlarına cavab vermir. Və o gömrük rüsumlarından azad olunması keyfiyyətə olan tələbatı azaltmır. Və ancaq Avropa standartlarına, Avropanın keyfiyyət standartlarına cavab verə bilən məhsulların Avropa bazarlarına ixrac edilməsi mümkündür. Ancaq bu rüsumlara dəlalət edir ki, təqribən Avropa bu istiqamətdə addım atmaqla təqribən 300-400 milyon avroluq rüsum xərclərindən imtina eləyir. Yəni rüsum tutulmayacaq bu məhsullarda. Və Azərbaycanın da Avropa məkanında heç bir məhsulu bu dəqiqə satılmadığına görə neft məhsullarından başqa. Bu üstünlüklərdən istifadə etmək üçün Azərbaycanda daxildə istehsal olunan məhsulların Avropa standartlarına və keyfiyyət göstəricilərinə cavab verməsi çox vacibdir.
Natiq bəy, bir başqa mövzuyla da bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Bugünkü qəzetlər qeyd edir ki, gələn il deməli neftin qiyməti 25 dollara qədər enə bilər. Bunun Azərbaycan büdcəsinə təsiri, iqtisadiyyatına təsirini qısaca necə xarakterizə edə bilərsiniz?
Amma qısaca 30 saniyə ərzində mümkünsə.
Çox qısaca onu demək olar ki, əgər doğrudan da neftin qiyməti 25 dollara düşsə Azərbaycanın büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində çox böyük problemlər yaranacaq. Və Azərbaycanda nə qədər gizlətməyə çalışsalar da gələn il ümumdünya böhranı və neftin qiyməti aşağı düşməsinin Azərbaycanda çox böyük fəsadlar törətməsi göz qabağında olacaq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu Natiq Cəfərli idi, iqtisadçı ekspert. Və bizim sonuncu reportajımız. İndiki nəsil onun adını Kosovo ilə yanaşı çəkir. Marti Ahtisaari, Serbiyanın etnik albanlar yaşayan Kosovo vilayəti Finlandiyanın keçmiş prezidenti Ahtisaarinin planı əsasında Serbiyadan ayrılıb. Amma Nobel müəlliflər deyirlər ki, Ahtisaarinin sülhə töhfələri təkcə Kosovo ilə bitmir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Dünən Norveçin paytaxt Oslo şəhərində Nobel sülh mükafatı ilə təltif edilməsi münasibəti ilə söylədiyi nitqində Marti Ahtisaari dünyada olan bütün münaqişələrin həlli mümkün olduğunu deyib. Biz birlikdə işləsək, istənilən münaqişənin həlli yolunu taparıq. Biz hakimiyyət başında olanların bəhanələrini qəbul etmirik, çünki sülh niyyətdən irəli gəlir. Marti Ahtisaari Birləşmiş Ştatlarda yeni prezident seçilən Barack Obamanı yaxın şərq münaqişəsinin nizamlanma prosesinə yüksək prioritet statusu şamil etməyə çağıraraq deyib. Ümidvaram ki, gələn ay inaqurasiya andı verəcək Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti bu vəzifədə ilk il müddətində yüksək prioritet kimi yaxın şərq münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olar. Avropa Birliği, Rusiya və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İsrail, Fələstin, İraq və İran böhranlarının həlli yolunu tapmaq məqsədi ilə ciddi cəhdlə bu prosesdə iştirak etməlidir. Biz davamlı nəticə əldə etmək istəyiriksə, onda bütün regiona göz qoymalı olacağıq. 71 yaşlı keçmiş Finlandiya prezidenti deyib ki, sülhə bütün dinlərdə sevgi bəsləndiyinə görə, onların hamısı yaxın şərqdə daxil olmaqla dünyanın bütün münaqişələrinin həlli işində konstruktiv qüvvə ola bilər. O qeyd edib ki, inkişaf edən ölkələr qlobal iqtisadi böhrandan xüsusilə çox zərər çəkir və buna görə dünya ölkələri onlara yardımlarını əsirgəməməlidir. Çünki əks təqdirdə onlarda cinayətkarlıq, terrorizm və qeyri-sabitliyin inkişafı üçün mümbit zəmin yarana bilər. Xatırladaq ki, 1990-cı ildə BMT-nin xüsusi nümayəndəsi olan Cənab Ahtisaari Namibiyanın Cənub Afrika Respublikasından dinc yolla ayrılmasında böyük rol oynayıb. 2005-ci ildə onun vasitəçiliyi ilə İndoneziyadakı 30 illik silahlı münaqişəyə son qoyuldu. Bu il isə həmçinin onun vasitəçiliyi ilə Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinin müstəqilliyi reallaşdı. Çərşənbə axşamı günü Oslo'da çıxış edərkən, qocaman diplomat məmnuniyyətlə qeyd edib ki, Serbiya ilə Rusiyanın müqavimətinə baxmayaraq, Kosovanın müstəqilliyini artıq 50-dən çox dövlət tanıyıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq və mövzumuzla bağlı ismarcımız var ki, nəyi düz elədilər ki, qaldı körpü, təki pul olsun? Sualımız belədir ki, yolların keyfiyyətindən razısız mı?
Salam Azadlıq, yaşadığımız balıqçılar qəsəbəsində yollar tamam bərbat vəziyyətdədir. Sürücülər bu qəsəbəyə maşın sürməyə imtina edirlər.
Aha. Və bir ismarcımız da var, bizə Lətifə yazıb dinləyicimiz. Bir gün Hacı Bala Abtalbov nəzərdə tutur. İlham Əliyevə şəhəri təqdim edir. Cənab Prezident, baxın, burdan təzə yol çəkəcəyik. Almaniyadan yüksək kəfiyyətli asfalt gətirmişik, onu çəkəcəyik. Daha sonra bu asfaltı qazıb kanalizasiya turbaları dəyişəcəyik və yenidən asfalt çəkəcəyik. Və o da cavab verir ki, Hacı Bala müəllim, olmaz ki, turbaları dəyişəsiz, sonra asfalt çəkəsiz.
Merin cavabı.
Bəs cənab prezident, bəs adət ənənə belə bir yumorisini də bizə bir dinləcimiz İsmarıç yazmışdı imzasız. Və verişimizi burada yekunlaşdır.
Aha, birinci hissə bu yerdə başa çatır, amma 9 tamamda biz yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Bu səhərdə xəbərləri bizdən eşidirdiniz. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə sizə son xəbərlərim çatdırdıq. Saat 9-da müzakirəmiz olacaq ilə bu mövzu ilə bağlı yol və körpü.